Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Jak už jsme informovali, dva čeští pašeráci drog odsouzení v Thajsku k mnohaletým trestům dnes v doprovodu vězeňské eskorty přiletěli do Prahy. Zbytek trestu si odpykají v české věznici, což umožnila česko-thajská smlouva. A zejména o ní budeme diskutovat v dnešním radioforu. Zatím s jedním hostem, a to s ředitelem Mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti Jindřichem Babickým. Dobrý podvečer.
Děkuji.
Čekáme ještě na paní doktorku Janu Navrátilovou z právnické fakulty z katedry trestního práva, která by měla rovněž dorazit do naší debaty. Pane řediteli Babický, na co nejvíc vzpomínáte za to období, kdy jste se aktivně podílel na vytvoření a ratifikaci té česko-thajské smlouvy?
No, byla to smlouva, která se připravovala dlouho a nesnadno. Souvisí to samozřejmě s tím, s velkými, řekl bych, odlišnostmi, zejména kulturními, mezi oběma státy, které právě jsou jedním z hlavních podnětů, proč se taková smlouva uzavírala právě s Thajskem a ne třeba preferenčně s nějakým jiným státem.
Na první pohled to může vypadat, že kvůli dvou pašerákům drog vstupuje do hry aparát státních úředníků, hodně lidí do toho investuje čas, energii, stát peníze. Je to správný postřeh?
No, já si myslím, že to je, samozřejmě je to relevantní postřeh, ale myslím si, že jenom dílčí. Ta smlouva bude sloužit všem, bude sloužit k resocializaci všech odsouzených, kteří projeví zájem o předání do svého domovského státu, proto aby se mohli opět zařadit do své společnosti. A to jak na české straně, tak i na thajské.
Kdy byste vlastně do toho procesu tvorby téhle smlouvy vstoupil?
Já jsem do něho vstoupil v průběhu roku 1998, ale řekl bych nejaktivněji v roce 1999, kdy došlo k jednání v Bangkoku, expertnímu jednání, kdy se v jednokolovém jednání v expertů ministerstev zahraničních věcí na naší straně a ministerstva spravedlnosti byl přijatý text, který potom byl víceméně bez nějakých zásahů už dále přijat a pracovalo se s ním.
Vraťme se ještě k důvodům té smlouvy a k tomu, k čemu ona může být dobrá. Thajsko je relativně vyhledávanou turistickou zemí. Máme tomu rozumět i tak, že tato smlouva bude nebo by byla dobrá i pro toho, který by způsobil, dejme tomu, v Thajsku nějakou dopravní nehodu s vážnými následky, třeba i náhodou, a hrozil mu za ní až několikaletý žalář v thajském vězení.
Ano, přesně tak. Já si myslím, že může posloužit i skutečně turistům, kteří se, řekl, s menší mírou zavinění dostanou do takové problematické životní situace a kdyby skutečně stejně jako těmto dvěma odsouzeným by vzhledem ke kulturním rozdílům a vůbec i podmínkám v thajském vězení by to bylo pro ně skutečně značně těžké. Český stát v tomto případě uzavírá takovou smlouvu a snaží se tyto podmínky zlehčit nebo tady usnadnit jejich návrat opět do společnosti. Věřím, že by skutečně posloužila i v takovýchto případech.
Jaké jsou parametry takovéhle smlouvy?
No, jeden z těch parametrů, a to jsem si právě chtěl zmínit, je, že by mělo dojít, vzhledem k tomu, jak dlouho trvá ten proces samotného provedení toho transferu, převedení těch vězňů z vězení jedné země do druhé, jedná se o tresty delší než je jeden rok. Je to běžný standard, není to nic zvláštního, jenom u této smlouvy, používá si to i u smluv jiných.
Nakolik je ta smlouva závazná pro obě, respektive všechny tři strany, když počítáme i odsouzené?
Závazná. Specifika tohoto druhu smluv je taková, že smlouvy o předávání odsouzených osob nebo pachatelů v tomto případě, jak se nazývá, nestanoví povinnost státu předat. Je třeba, aby tam byl zásadně je třeba souhlasu obou zemí, to znamená té, která odsoudí a předává, a té, která přijímá a kde potom pokračuje ten výkon trestu. Obvyklé je a běžný standard je, že tam je nutný i souhlas dotyčného odsouzené osoby.
Což v tomhle případě se dalo předpokládat, ale mohou nastat situace, kdy ten odsouzený pachatel má z jeho pohledu dobré důvody, proč nesouhlasit s takovou smlouvou, je to možné?
Ano, je to možné, ale je to v praxi je to docela běžné, jsou to prostě státy, řekněme zjednodušeně, z vyšší životní úrovní, kde je vyšší standard vězeňství, větší prostory, prostě životní podmínky jsou tam snažší.
Jak se předávají ve světě pachatelé do domovských zemí? Je to jeden, když to řeknu až vulgárně, mustr takový, jaký zná tato česko-thajská smlouva, anebo jsou tam jisté zvláštnosti a odlišnosti?
Ten jednotný světový muster bohužel neexistuje. Bylo by to pro nás samozřejmě daleko snažší. Ale existuje muster, pokud to mám takové slovo použít, no vzor, model.
Děkuji, že jste mě přivedl.
Ne, já to
umluvám. Ne, to je pořádku, já to umluvám za muster.
Evropská úmluva, je to Evropská úmluva, nebo přesně řečeno, úmluva Rady Evropy o předávání odsouzených osob, která byla přijata v roce 83, my jsme členským státem, od začátku 90. let a je to běžný standard. Je to běžný standard u 41 států, v současné době je to 41 členských států Rady Evropy, téměř u všech. Výjimkou tvoří vedle San Marína třeba Rusko a myslím, že tam je Bosna a Hercegovina. Je to celkem výjimečné, když některý stát není členským státem. A navíc se uplatňuje i u řady států, které nejsou členy Rady Evropy a nejsou ani evropskými státy. Nejúžitečnější, tedy nejpřínosnější, také nejfrekventovanější je to pro naše vztahy s USA, s Kanadou, s Austrálií, s některými latinskoamerickými zeměmi a Japonskem nově.
Pro ilustraci řeknu takovou tu základní reálii z tohoto mediálně hodně sledovaného případu. Jednoho z pachatelů policie zatkla na letišti v Bangkoku v březnu roku 95, měl přes 4 kilogramy heroinu, bylo mu 19 let. Thajské soudy mu vyměřili trest 50 let vězení, později snížený královskou amnestii o 7,5 roku. V roce 1996 dostal 50 let i ten druhý pachatel, kterého policie zadržela jako 27-letého, měl téměř 2,5 kila heroinu. Královská milost mu trest snížila o 25 let. Jsou státy, kde za podobné delikty hrozí i ten trest nejvyšší, trest smrti. Máme smlouvy i s takovými zeměmi? A nebo je to tam složitější?
Tak přímě řečeno, já to řeknu možná, že to bude trochu tvrdé, ale pokud se jedná o trest smrti, na ty se tento těžko se na ně můžou vztahovat smlouvy o provádění trestních rozsudků, protože u nás trest smrti není. A jejich provádění u nás samozřejmě také není možné ani přípustné. A předání odsouzených v případě trestu smrti také nepřichází v úvahu. V praxi se tyto případy řeší spíše na úrovni konzulární a politické, diplomatické.
Občas si část novinářů láme hlavu, jestli tento, jak už jsem říkal, hodně mediálně sledovaný případ není až příliš mediálně sledovaný. A jestli se třeba z těch dvou pachatelů nedělají takový nějaký, eufemisticky řečeno, nebo hloupě řečeno, národní hrdinové. Nicméně otázka může znít i tak, jestli právě veřejná známost tohoto případu může mít něco jako preventivní účinek. Co si myslíte, pane doktore?
Já si myslím, že ten preventivní účinek může být, celá záležitost není ani možná ani tak v tom, jak široce je to medializováno, jako spíše v tom, jak je to celé postaveno, jaký poměr se zaujímá k těm dotyčným odsouzeným osobám, pachatelům, nakolik se prostě přihlíží jejich trestná činnost, nakolik ne, nakolik je to odstrašující nebo není. To je prostě spíš interpretace, takový postoj.
On ty dva odsouzené navštívil i někdejší premiér Václav Klaus, vlastně jako jediný vrcholný politik se dostal až k ním. Dají se nějak popsat povinnosti, ať už deklarované nebo nedeklarované, které má stát ke svým občanům odsouzeným v zahraničí? A nebo je to ad hoc?
No, upřímně řečeno, právní úprava na to neexistuje. Je to otázka spíše určitého konsenzu. Souvisí to hodně nejen se samozřejmě s odsouzením, ale vůbec se starostí státu o občany v zahraničí, které sdílí v tomto případě my, jako Ministerstvo spravedlnosti, s konzulární službou Ministerstva zahraničních věcí, protože konkrétní péče o občany, kteří se dostanou do problému, nejsou schopni se v určité chvíli zastupovat a tak dále, jsou zbaveni svobody, mělo by to být oznámeno. To všechno se týká naší konzulární služby. Teprve v další fázi, bych řekl, další fázi trestního stíhání, případně odsouzení, potom to přichází to těžiště spíš na ministerstvo spravedlnosti.
V téhle souvislosti, jak byly v tomto případě, v případě konstrukce česko-thajské smlouvy, rozděleny role a kompetence? O co se staralo ministerstvo zahraničí, diplomacie, naše zastupitelství, konzulát, o co váš rezort?
V zásadě ten bezprostřední kontakt nebo smlouva byla sjednávána po řadu let takzvanou diplomatickou cestou, to znamená skutečně skrze naši diplomacii nebo konzulární zastoupení v Bangkoku. Naše technická příprava, právní rozbor, návrhy, řekl bych obsahový průběh, to těžiště jednoznačně spočívalo na ministerstvu spravedlnosti, na jeho mezinárodním odboru.
Jsou oba dva právní systémy, tedy ten český a ten, který platí v Thajském království, dostatečně kompatibilní?
No, já si myslím, že právě to, jak jsem se zmínil o těch kulturních rozdílech, to se týká i rozdílu právních systémů. Jsou, řekl bych, značně odlišné, terminologie velice odlišná, pro nás nezvyklá, takže řada věcí, na kterých jsme se dohodli, byla skutečně záležitostí značných kompromisů s tím, že zcela nezapadá například terminologicky použitými pojmy do našeho právního řádu. My jsme si toho vědomi, ale je to prostě nutný kompromis, jestliže chceme dosáhnout nějaké smlouvy.
Smlouva je uzavřena, dejme tomu hypoteticky, se českému občanovi v Thajsku stane malér, řeknu o několik řádů, menší než těmto pašerákům narkotik. Jak mají postupovat? Je na to nějaká kuchařka?
No tak pokud se...
Dostanou se do rukou orgánů činných trestním řízení thajský.
Mají samozřejmě nárok, teď zasahuju do hájemství ministerstva zahraničních věcí, jeho konzulární služby, ale to je ten,
ale jistě,
to je ten první
kontakt. Jako ředitel mezinárodního odboru ministerstva spravedlnosti i do této oblasti.
Jistě. Tam je otázka, to souvisí to s problematikou oznamování, omezení svobody občana, v tomto případě České republiky, v nějakém jiném státě. Pokud řídí se všeobecně Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích, kde pokud dotyčný s tím souhlasí, je povinností dotyčného státu, jeho úřadu, aby oznámil našemu konzulárnímu zastoupení, že k takovému omezení svobody došlo. Vzetí do vazby například. Pokud existuje bilaterální konzulární smlouva, je to obvykle to bývá povinnost toho dotyčného státu. Nicméně, jako je třeba si přiznat a říct reálně, že v praxi ta oznamovací povinnost, ty jednotlivé orgány činné v trestním řízení v těch cizích státech zcela důsledně nedodržují, takže se to nikdy stane. V některých případech ani naši občané nemají zájem o tom, aby bylo známo na naší straně, že je proti nim vedeno nějaké trestní řízení, že byli odsouzeni, protože samozřejmě tak z důvodu celkem jasný pochopitelný, jako psychologických určitých, ale i z důvodu, že například v určitých případech to může skončit až zápisem v trestním rejstříku u nás. Uznáním cizozemského rozhodnutí a zápisem v trestním rejstříku, ačkoliv je třeba trestný čin spáchaný v nějakém západoevropské zemi. Běžné to bývá třeba ve Spolkové republice Německo, která vždycky pravidelně zasílá seznám odsouzení našich občanů. Z nich se potom vybírá podle závažnosti, se potom vybírají ty, které se předkládají nejvyššímu soudu k uznání, a je na rozhodnutí nejvyššího soudu České republiky, které uzná, které ne, a potom dojde skutečně k zápisu do českého trestního rejstříku.
Zejména o česko-thajské smlouvě debatujeme v dnešním radioforu s doktorem Jindřichem Babickým, ředitelem mezinárodního odboru ministerstva spravedlnosti. Jak blízko jste se dostal do těch vězeňských prostor a do toho, co hodně ukazují televize v případě těchto dvou pachatelů?
Musím se přiznat, že jsem se do těch prostor nedostal. Program probíhal v režii thajské strany toho několika denního jednání v Bangkoku, které jsem se zúčastnil s ředitelem, tehdejším ředitelem mezinárodně právního odboru a právním expertem z téhož odboru, a do thajského vězení nás nevzali.
Jsou tam podmínky tak drsné, jak se o nich mluví a jak se ukazují v televizi, a nebo se tam dělají nějaké ohledy, řekněme, když tam jsou odsouzeni Evropané? Máte o tom nějakou povědomost?
Mám o tom povědomost, musím říct, poněkud všeobecnou. Samozřejmě, že lepším zdrojem by byl například náš zastupitelský úřad v Bangkoku a jeho konzulární oddělení. Konkrétně tam samozřejmě navštěvovali naše uvězněné občany. Nicméně, pokud jsem informován, tak tam skutečně k nějakému rozdílu mezi přístupu k uvězněným Evropanům a jiným cizincům a thajským občanům. Jako, tam existují takové rozdíly.
Tahle debata musí mít chtě nechtě i téma téma, řekněme, trestně právní. Co bude s oběma pachateli dál? Kvůli tomu jsme zvali paní doktorku Navrátilovou z právnické fakulty, ale ona hlásila, že zkouší u státnic, takže se to může protáhnout a že taky si není jistá, zda se dostaví včas, pokud vůbec. Jestli se můžu zeptat vás, pane doktore Babický, nejprve na otázku, jak je to se vztahem sazeb, které se udělí v zahraničí a které naše trestní právo nezná. Asi víte, kam tím míří.
Ano.
50 let za drogy, u nás je to maximálně kolik? 15 let může dostat ten člověk?
15 let, ale za všech přitěžujících okolností, skutečně
maximum.
Těch nejtěžší, naprosto. V tomto případě by asi těch 15 let ani nezacházelo.
Ale i to je 35 let rozdíl.
Ano.
Ano. Tak jak je to se vztahem těchto dvou sazeb? Jak se to potom de facto vyrovnává? Musí se dělat nějaké výjimky v naší legislativě, nebo jak to bude probíhat dál?
Došlo k výjimce v naší legislativě, samozřejmě, že se nebude vztahovat jenom na tento případ, ale na případy obdobné, kterým se asi budoucnu s průběhem globalizace nemůžeme vyhnout. Takových případů, kdy budou na sebe narážet různé právní systémy, a kdy prostě je možné, že náš občan bude odsouzen k daleko těžšímu trestu za nějaký trestný čin, než by případalo podle našich trestních sazeb, těch asi bude přibývat. To znamená, došlo...
Jakého druhu je ta výjimka?
Je výjimka, došlo k novelizaci trestního řádu a byla tam přijata jedna věta, že podle mezinárodní smlouvy, pokud existuje mezinárodní smlouva, je možné, aby ten výkon trestu byl podle vyšší sazby, než je podle našeho právního řádu trestního zákona.
A teď mi řekněte, má ta thajská strana právo nějak kontrolovat to, jak je ta dohoda plněna?
Jsou tam určité informační povinnosti na straně toho státu, který převezme dotyčné odsouzené k dalšímu výkonu trestu. Takže skutečně, hlavně se to týká propuštění, podmíněného propuštění. Ano, v případě, že ta, v tomto případě thajská strana požádá prostě o informaci kdykoliv, tak je naší povinností to samozřejmě sdělit.
Takže se může hypoteticky stát, že kdyby třeba byli pachatelé trestného činu odsouzení v jiné zemi, s níž máme podobnou smlouvu, odsouzení na 50, 60, 70 let, prostě na několik desítek let. Tady by jim byl trest z nějakých důvodů, ovšem kompatibilních s naším právním řádem, zkrácen. Takže by ta druhá strana už příště nemusela vyhovět požadavku české strany.
Ano, souvisí to i s tím, co jsem zmínil, že není povinností vyhovět. Je to vázanou souhlasem druhé strany a skutečně není žádná možnost mimo se nějakého diplomatického nátlaku nějakého. Není možnost, jak druhou stranu k tomu donutit.
Soud v tomto případě má vydat, český soud tedy, má vydat takzvané transformační rozsudky. Co to je, pane doktore?
No v tomto případě, ono se nejedná zcela o transformační rozsudek. My jsme podle smlouvy jsme vázáni délkou trestu, tak tam se celkem nic moc změnit nedá. Ten rozsudek thajského soudu, kterým jsme se zavázali smlouvou respektovat, ten skutečně respektovat musíme a nejvyšší soud ho uznal, ten rozsudek. Ještě předtím, než došlo k tomu transferu. Teď po tom transferu obvodní soud, v tomto případě obvodní soud pro Prahu 6, kterému přísluší mezinárodní letiště Ruzyně.
To se bere podle letiště Ruzyně, vlastně příslušný potom ten soud.
Ano.
Kdyby přijeli třeba vlakem na hlavní nádraží, tak by to byl soud pro Prahu 1.
Ale já myslím, že by to asi souviselo spíš s místem překročení hranice. Ale v tomto případě skutečně rozhodne například o paušálním v povinnosti zaplatit paušální částku podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti, v tomto případě je to
100 000 korun,
o věznici a podmínkách výkonu trestu. To podle smlouvy už je zcela na naší straně. V tomto projevila thajská strana vstřícnost.
Z jakých důvodů by si nemuseli oba dva dnes námi částečně probírání pachatele ten zbytek thajským soudem uděleného trestu odsedět?
To souvisí právě s článkem 6 uvedené smlouvy, tím prvním odstavcem, kde thajská strana, v článku 5 thajská strana žádá, aby, a to velice zjednodušeně, aby rozsudek thajského soudu nebyl zpochybňován. Ale samotný výkon toho rozsudku v článku 6, jeho výkon, tak jak bude prováděn, už ponechává včetně udělení milosti, amnestii a podobně, podmíněného propuštění pro dobré chování. To všechno už ponechává na české straně, v tomto případě české straně.
Takže i podmíněné propuštění pro dobré chování je za určitých okolností možné. Myslíte si, že i reálné, a teď se omlouvám, že vás dostávám na rovinu čirých spekulací.
No, tak reálná možnost to samozřejmě je, protože to je reálná možnost daná našim právním řádem českým a thajská strana smlouvou ponechala toto v rukou českého právního řádu. Samozřejmě nemohu předjímat rozhodnutí nezávislého soudu. To už je zcela v jeho rukách.
Omluvil jsem se za tuto otázku předem.
Ne, se pořád.
Doktoru Jindřichu Babickému, řediteli Mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Ta jsou o této chvíle určena pro vaše telefonické otázky.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Zejména o takzvané česko-thajské smlouvě debatujeme dnes s Jindřichem Babickým, ředitelem Mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti a o této chvíle i s vámi prostřednictvím vašich telefonických dotazů. Dobrý podvečer, můžete se zeptat.
Dobrý večer, tady Šteler, Plzeň. Mám takový názor, že pokud oba pánové riskovali pašováním drog v Thajsku svoje tresty, pravděpodobně velice dobře věděli, co jim za to hrozí. Z toho důvodu nechápu, proč by se jim měl jejich trest nějak usnadňovat tím, že si ho odpykají v Čechách. To je jedna věc. A druhá věc, sice to nesouvisí přímo s tématem, ale mám takový dojem, chtěl bych se zeptat pana Babického, jestli mu nepřipadají tresty za trestné činy v Čechách, dá se říct směšné. K příkladu 15 let za dvojnásobnou úkladnou vraždu, podle mého názoru, výsměch obětem. Děkuju pěkně.
Vzhledem tomu, že dnes je tady jenom jeden host, tak můžeme odpovídat postupně, tak abychom měli dotazy v živé paměti. Pane doktore Babický, jak byste odpověděl na tu první část otázky? Oba dva pachatelé možná věděli, jak vysoké tresty jim za pašování drog v Thajsku hrozí. Proč bychom jim to měli usnadňovat?
Já si myslím, že se to jedná trošku o nepochopení toho smyslu té smlouvy. Ono neusnadňuje. Dotyční budou stejně jako pachatelé, kteří by spáchali stejný trestný čin u nás, budou podléhat stejným pravidlům výkonu trestu podle českého právního řádu. Tam není žádný problém. A v tomto případě dokonce budou podle trestních sazeb thajských, které jsou podstatně přísnější. Takže bych neřekl, že by tady šlo nějaké zjednodušení. Samozřejmě podmínky v thajských věznicích. To je asi ten hlavní rozdíl. Ale tady se jedná smyslem těch smluv, který je deklarovaný i té evropské úmluvě, je resocializace pachatele, jeho znovu zařazení po té, co skončí výkon trestu, aby se mohl znovu zařadit do společnosti a nepáchat znovu trestnou činnost. Aby prostě byl schopen vůbec komunikovat. Jde o to, že se pohybuje ve stejném kulturním prostředí, konkrétně samozřejmě v jazyce, obklopen lidmi v jazyce, na který je zvyklý, stravou, na který je zvyklý a podobně hygienickými podmínkami, ale hlavně ve styku s vlastní rodinou, která je blízko a která má možnost na něj působit proto, aby se mohl opět stát platným členem společnosti, jak se obvykle říká.
A jestli se chcete vyjádřit i té druhé části otázky, podle názoru pana posluchače, jsou u nás trestní sazby směšné?
Já si netroufám prostě něco takového hodnotit. Já, nebo tedy odbor, který řídím, se zabývá mezinárodní právní pomocí, to znamená v podstatě spolupráci mezi soudy, kdybych to měl říct velice zjednodušeně. A samotný fakt trestních sazeb, jejich velikosti, to je do značné míry otázka politická samozřejmě. Jsou přijímány parlamentem trestní sazby a to se poněkud mimikáme kompetenci.
Prosím druhou otázku. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, Štýr Chlíberec. Prosím vás, pane doktore, já se asi z toho rozbrečím. Takový dva chutinkové, oni když to přeženu, oni obchodují ze smrtí našich dětí. A vy jim to v podstatě všechno umožňujete, ulehčujete ještě, já bych je tam nechal. A nechal bych je, aby vlítli do závislosti na drogách, aby pomalu chcípali v abstiákách. A zeptám se vás ale na jinou věc. Zajímalo by mě, v jakým konkrétním stavu je případ pana Příplaty v Rumunsku, co jste proto udělali, protože tam si myslím, že je velice záhodno, aby ministerstvo spravedlnosti zahraničí a tak dále dělali něco pro občana, který je pravděpodobně tam nevinně. Tam by si něco měl dělat a řekněte mi konkrétně, jaký je stav pana Příplaty jeho kauzí a co vy konkrétně jste proto udělali.
Zkuste prosím, pane doktore, odpovědět.
No, stav případu pana Příplaty. Pan Příplata je, no, tady probíhá soudní řízení v Rumunsku probíhá soudní řízení a pokud vím, tak zatím nebylo ukončeno. To znamená, že my můžeme zasahovat samozřejmě ve chvíli, kdyby se například jednal, pokud pan Příplata bude odsouzen, můžeme jednat o jeho podle Evropské úmluvy o předávání odsouzených osob, o jeho předání do České republiky. Samozřejmě taková možnost je. Ale zatím, pokud vím, tak výsledek ještě není, takže zatím je to v rukou naší konzulární služby, která poskytuje pomoc, kterou si pan Příplata nemůže, kterou by nemohl zastupovat toho místní advokát.
Existuje něco jako pandant česko-thajské smlouvy, jako česko-rumunská smlouva, anebo to je ošetřeno onou Evropskou úmluvu, o které jste mluvil. Je to tak?
Je to ta Evropská úmluva. Hmm. To se to týká.
Prosím, třetí otázka. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, Michalička. Já se chci zeptat, jak by to bylo v případě různých tělesných trestů, třeba nevím, useknutí ruky, případně trestu smrti.
Ano, vy si možná vzpomínáte na takový hodně medializovaný případ, tuším, že to bylo v Singapuru, pane doktore, nebo mě opravte, kde také hrozily tělesné tresty.
Tam hrozily tělesné tresty, týkalo se to jako dělání grafity, které je přísně trestáno osobou blízkou nezletilým, ale tam se jednalo o otázku duševního traumatu, které tomuto způsobilo. A jsou samozřejmě další podobné takové. Jsou to prostě různé kulturní odlišnosti, jiné tresty za velice odlišné, prostě nebo s velice odlišnou skutkovou podstatou, prostě, která u nás je mírněji nebo zcela jinak trestána. Samozřejmě, že by se takový trest u nás nemohl provést. To znamená, je to... Buď by muselo dojít k skutečné transformaci rozsudku, to znamená, že trest by byl naším soudem uznán, ale zcela změněn.
V tom transformačním řízení.
V tom transformačním řízení. Ano. A to by bylo skutečně transformační řízení, které například tato thajská smlouva nepřipouští, ale připouští je Evropská úmluva o předávání odsouzených. Tam jsou dvě varianty, a tedy délka a druh trestu by byly změněny podle našeho právního řádu. To by bylo možné. Ale tady se jedná pokud se jedná prostě o useknutí ruky a podobně, tady to je úplně jiný kulturní okruh a s takovými státy tady takovou konkrétní smlouvu nemáme, museli bychom o ní zase jednat, samozřejmě. Pokud by druhá strana byla ochotná.
Samozřejmě. Pardon. Máte slovo, dobrý podvečer.
Dobrý večer, Černý Brno. Já bych se chtěl zeptat, trošku bych zabrdnul do těch diplomatických jednání s thajskou stranou, protože pokládám, že to tam bylo takové možná trošku složité. Chtěl bych se zeptat konkrétně přímo na jakou strunu jakoby se tam hrálo, co se tam předkládalo té thajské straně, když jsme se jakoby přemlouvali tady za ty dva konkrétní pány mladé.
Možná je tohle otázka na zástupce naší diplomacie, než na ředitele
mezinárodního odboru.
Samozřejmě, že jistě něco tuší otázka, do jaké míry chce o tom hovořit otevřeně.
Já bych požádal. Děkuju pěkně.
Já vás taky požádám o maximální míru otevřenosti, pokud je to možné, pane Babic.
Ano, děkuji. K jednání došlo, já si myslím, že to souviselo samozřejmě s velkým zájmem říkal bych, aktivitou našeho ministerstva zahraničních věcí a myslím si, že i se zájmem ochotou thajské strany víc stříc. Vycházelo se z thajského návrhu, to bych chtěl zdůraznit, nikoli například z našeho návrhu, je z modelové smlouvy, kde docházelo i v průběhu toho dlouhého jednání, a to taky vysvětluje do určité míry jeho délku, kde thajská strana přehodnocovala zcela tento druh smluv, jak bude dále postupovat, jak je ochotna prostě jít, kam daleko je ochotna až zajít. Podmínky byly poměrně přísné, ale myslím si, že jsme dosáhli nejlepšího možného kompromisu, jaký bylo možnost z hlediska našeho dosáhnout. Našeho, to nejde, tady nejde jen o postavení dotyčných pachatelů nebo odsouzených osob, ale řekl bych takové harmonizace s naším právním řádem, aby to bylo co nejméně zasahovalo rušivě do našeho právního řádu a byli jsme schopni skutečně mohlo dojít nějaké vyrovnanosti asi tak.
Řekněte mi, a také pokud možno s velkou mírou upřímnosti, byl tenhle případ, nebo mohl by být tenhle případ i svým způsobem zátěží v našich vztazích českého, thajského království, promiňte, a České republiky?
Já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč na tom byl značně zájem z pohledu obou ministerstev zahraničních věcí, obou zemí. Dokonce v delegacích převažovali experti ministerstev zahraničních věcí, nikoli vysloveně justičních složek. A myslím si, že to ten zájem byl, aby to nezatěžovalo naše bilaterální vztahy. Aby skutečně každá diskuze, která nebude vedena mediálně, na politické, diplomatické úrovni, bilaterálně, aby nakonec neskončila u tohoto, jenom u tohoto případu, ale aby se mohly řešit i prostě otázky v ekonomických vztahů a další, které
obou straně výhodné,
kulturní no. Prostě.
Tak, další telefonický dotaz. Vítejte. Haló, jste ve vysílání, nasloucháme vaší otázce.
Můžu se zeptat vás, pane redaktore, dneska psal pan Werner v Právu, že je zvědav, kdy začne Bulvár glorifikovat tyhle ty dva gaunery. Já mám takovej dojem, že to plnohodnotně děláte vy. Zajímalo by mě, otázka zní, hodláte se taky někdy věnovat ve svých pořadech třeba obětem násilí, místo abyste pečovali takhle dojemně o takový krásly? Děkuju.
Pokud jste dobře poslouchala naší besedu, tak minimálně dvakrát či třikrát zaznělo i z úst autora této besedy možná něco jako pozdvižení obočí nad přílišným mediálním zájmem a právě glorifikací dvou pachatelů. Tato debata se vede samozřejmě na základě příletu těchto dvou lidí do České republiky, ale zejména nás zajímá česko-thajská smlouva vydávání našich občanů odsouzených zahraničí zpátky do vlasti, což podle mého skromného názoru vyplynulo z větší části této besedy. Prosím další otázku. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Tady Maceček, Pusta Polom. Prosím vás, já bych měl jenom jednu zásadní připomínku. Každý, který jede za hranice našeho státu, si musí být vědom, že musí ctít zákony toho státu, do kterého jede. Jestliže se mu tam stane nějaká nepředvídaná věc, chápu, že se o něho starají naši zastupitelé. Ale jestliže je to člověk, který porušuje vědomě jejich zákony, tak proč taková péče? To je otázka.
Už jsme se o tom dílem zmínili. Poprosím, když tak pana doktora Babického, aby se k tomu vrátil ještě jednou.
Ano, já si myslím, že to je jasné. Je to otázka prostě jejich resocializace, zařazení. Já bych se nechtěl opakovat, že spíš bych tady zmínil ještě jeden aspekt té smlouvy s Thajskem a ten fakt, že před námi samozřejmě takovou smlouvu, protože ke specifikům thajským, jejich přístupu k velice přísnému přístupu k trestání drogových deliktů a podmínkám vězení takové, jaké jsou prostě kulturním rozdílům a dalším, se ocitlo v takovém postavení více státních příslušníků zemí, které jsou na podobném postavení jako my, například v rámci Evropské unie. Takže my při sjednávání takové smlouvy jsme vycházeli už z precedentů a z konkrétních textů, které díky spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí jsme získali, aby jsme viděli, jak jednat a s jakými standardy máme počítat na druhé straně. A vycházeli jsme ze smluv, které už jsou uzavřeny na konkrétní, také v souvislosti s konkrétními případy. Já to vezmu od severovýchodu s Finskem, Dánskem, Švédskem. Bylo tam Británie, Španělsko, Německo, Rakousko, Polsko. Většinou ty nejbližší standardy, které jsme využili, byla smlouva s Rakouskem a s Polskem.
A poslední otázka do dnešního radiofora. Dobrý podvečer.
Moravec, dobrý večer. Dobrý. Já mám na vás jednu, nebo respektive dvě otázky. Chtěl jsem se zeptat, když už se naše republika rozhodla o tady ty dva občany postarat, jestli to netrvalo moc dlouho. A za druhé, jestli jim bude naúčtováno vlastně ty vícenáklady našeho státu, jestli to potom dostanou k úhradě.
Rozumím vám, už jsme o tom mluvili. Pan doktor Babický, ředitel Mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti, vysvětlil, proč ta smlouva trvala tak dlouho a pohovořil také o částce, kterou musí oba dva pachatelé zaplatit jako refundaci za výlohy, které jste s ním měli. Je to 100 000 korun na každého. Já vám, pane doktore Babický, děkuji za to, že jste přišel do dnešního radiofora. Přeji hezký zbytek večera, naslyšenou.
Na prvně děkuji.
Od mikrofonu přeje dobrý poslech dalších programů Radiožurnálu. Jan Pokorný.